Sprādziens Ēģiptes koptu kristiešu baznīcā Kairas centrā nogrāda aptuveni 10:00 no rīta pēc vietējā laika, kad tajā notika svētdienas mīse. Ēģiptes televīzija vēstīja, ka nogalināta vismaz 25 cilvēki, pārsvarā sievietes, kā arī vismaz 6 bērni, aģentūrai Reuters teica avoti drošības struktūrās. Vēl vairāk desmiti cilvēku ievainoti. Saskaņā ar vietējo mediju vēstīto sprādziens notika baznīcā, kas atrodas blakus Svētā Marka katedrālei, kas ir galvenā Ēģiptes koptu pareizticīgo baznīcas mītne un kur atrodas tās garīgā līdera pāvesta Tavadrosa otrā sēdeklis. Ēģiptes iekšlietu ministrija sākotnēji neprecizēja sprādziena iemeslu, bet tiek uzskatīts, ka tā bija bumba. Aģentūra AFP atsaucoties uz avotiem vēsta, ka bumba detonēta baznīcas sieviešu pusē, bet aģentūrai Reuters kāda drošības spēka amatpersona teikusi, ka sprādzienu visticamāk izraisīs spridzeklis, kuru sviedus kāda neidentificēta persona. Par notikušu atbildību sākotnēji neviens neuzņēmās, tomēr džihādistu grupējumu Islāma valsts atbalstītāju uzbrukumu cildināja sociālajos tīklos vēsta aģentūra Reuters. Vairums uzbrukumu, ko rīko grupējumu atzars Ēģiptē, notiek Sīnājā pussalā. Tomēr kaujinieki iepriekš ir rīkojuši uzbrukumus to starp Kairā, arī pret kristiešiem, kā arī musulmaņiem, kurus viņi apsūdz par sadarbošanos ar valdību. Ēģiptes koptu katoļu baznīcas pārstāvis Hanī Bakhums pēc uzbrukuma paziņoja, ka mēs neļausim teroristiem apdraudēt mūsu nacionālo vienotību ar musulmaņiem, valsts televīzijā solotu aizsargāt. Šis tiek vērtēts kā pēdējos gados asiņainākais uzbrukums Ēģiptes kristiešu minoritātei. Prezidents Abdel Fattah al-Sisi valstī izsludinājis 3 dienu sēras. Prezidenta birojas uzbrukumu raksturoja kā teroraktu. Uzbrukumu stingri nosodīja arī Ēģiptes ietekmīgākā sunnītu islāma institūcija al-Azhar. Lielimams Ahmeds al-Tajebs paziņoja, ka zemiskais terorists sarīkotais sprādziens bija liels noziegums pret visiem ēģiptiešiem. Koptu kristieši veido apmēram 10% no Ēģiptes 90 miljonu iedzīvotāju skaita, kur lielākā daļa ir musulmaņi. Kopti ir lielākā kristiešu kopiena tuvojos austrumos un ilgstoši sūdzējušies par diskrimināciju, gan bijušā prezidenta Hosnī Mubarak 30 gadu valdīšanas laikā, gan pēc viņa gāšanas 2011. Gadā. Koptu kristiešu uzbrukumus piedzīvojuši arī iepriekš. Pirms 5 gadiem terorists pašnāvnieks nogalināja 21 cilvēku pie baznīcas Aleksandrijā. Gins Amoliņš, Latvijas radio.